Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 7-nji awgust, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşun anyň urwany tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň BMG-daky ilçisi Nikki Heli, BMG-nyň gadagyn edilen raketa programma sebäpli demirgazyk Koreýaga garşy kabul eden täze rezolýusiýasyny bir nesillik islenlik ýurdu üçin iňberk sanksiýalar toplumy diýip atlanyrdy. Emma ol 5-nji awgustda biz bu meseleni çözdük diýen pikire gidip özümizi darlamalyal. Biz ol çözgütden entek gaty daşda diýip bu çäreleriň ýeterlik däldigini hem sözüne goşdy. Bikanun ýadra ýaragyny edinýän demirgazyk Koreýa diktatorlygy Öz ornuna galyarga barha çalasın, has hoplu yağdaya geçer deyip, Heyli BMG'nin hopsuzluk gengesinde olan ses verişlikten sonra etti. ABŞ'nin prezidenti Donald Trump bu sanksiyaları övüp, Twitter'de Birleşen Milletler'in hopsuzluk gengesi yapyan Demirgal Koreya sanksiyasını bırakızdan ses verdi. Hıtay ve Rusya biz bilen ses verdi. Ören uly maliýe täsir diýip ýazdy. Howpsuzlyk geňeşi Pükenýän iýully kontinentary ballistik raketalaryny syna gedip, inni tutuş Birleşen Ştatlara zarur bolmak mümkinçiliginiň bardygyny aýdalýary, Demirgal Koreýaga garşy ogullar ahyrda iň berk sanksiýalaryny giýirmäge bir agyzdan ses berdi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 6-njy awgustda iki taraplaryň dartgynlyklara we ABŞ-nyň Moskwaga garşy täze sanksiýalar giýirdenligine garamazdan özüniň Amerikan kardeşiniň Ortiýet bilen çyşyrmly meseleler boýunça diýalog dowam etdirmäge taýýardygyny ananlygyny aýtdy. Biz öz Amerikan kardeşlerimiziň diýalog dowam etdirmäge taýýardygyny duýduk. Men muňa alternatiwa ýok diýip pikire diýärin diýip Lavrov öz sözleri bilen aýdylanyna ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen iň uzak duşugundan soň aýtdy. Bu duşuk Manila'da gün orta günü Orta Aziýa döwletleriniň bileleşiginiň regional forumynyň gapdalynyň geçirildi. Lavrov metduwata ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna gepleşikler boyunca yürütüwi wekili Kurt Walker'ın basın Moskwa ilkinji saparyny amala aşyrjakdygyny hem habar berdi. Owganstanyň aňtyw resmileri 6-njy awgustda özleriniň kawurly Tawimi yazgyly gapyrjaklarda gelenin 16 000 tonnadan gowrak partlayjy yüklenen yük maşyny saklanyklaryny aýtdylar. Milli howpsuzlyk müdirliginiň beýanatynda bu yük maşynynyň Pakistan nomerli bolanlygy we 5 adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu maşyn bomba ýasamak üçin partlayjylardan, jaýandan geçenin guşoklarından we kawurly terrorçylyk etmek barada gollanmalardan yüklenipdir diýip beýanatda partlayjylaryň 16,5 000 kilogram bolanlygy aýdylýar. 31-nji maýda äpet yük maşyn bombasy ýerden adamlaryň ýeşe barýan wagty Owgan paýtagtynyň diplomatik kwartalyny gana çaýkap 150 töwerek adam öldürdi. 400 adam bolsa yaralady. Iranyň prezidenti Hasan Rohani özüniň kasam kabul ediş tabaratynda Ýewropa resmileriniň bolmagyny taryplap, bu kontinentiň Tehran bilen gatnaşyklaryny giňeltmek aýgydyny görkezdi diýdi. Şeýle Rohani 5-nji awgustda 2015-nji ýyldaky ýadro alalasygyny bozuk bolmakda aýplap hemde prezident Donald Trump'a onuň Tehran wagtdaky siýasaty bilen öz siýasy durmuşyny bozýanlygyny öýdürip Birleşen Ştatlara hüjüm etdi. Degişlilikde Arım Ruhani olan ve 19. maydaki saylovlarda gaytadan saylanan Ruhani, yüzden uğrak dasarı yurtlu mihmanın katnaşmağına uludan tutulan davarada öz ikinci mühlet prezidentliği için kasam kabul etti. Ruhani özünün televizyonda de verilen çıkışında İran'ın dünya bilen bilelikte ve öz ara hizmettaşlıkta yaşamak yolunu devam ettirmeyi vaade verdi. Taliban adından 7 tane Owgan polisiýa ofiserini atyp öldürdi. Olar jeňçi topar tarapyndan Demirgazyk welaýet Sarypulda bolan söwüş wagtynda ýetir alınypdy diýip ýerli resmi aýtdy. Welaýet gubernatorynyň sözçüsi Zabiullah Amany 5-nji awgustda bu polisiýa ofiserleriniň Taliban tarapyndan Sayet etrawynyňky Mirzawalan diýen ýerde ýetir alınanlygyny aýtdy. Şeýlede Aman Talibanyň 5-nji awgust güni ýerden Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen 2 güne çeken gadaply töwereşden soň Mirzawalan töwereğini ele geçirenligini habar berdi. Iranyň ýarym resmi mehir habar gurlugy bir eskeriň Harbuhowa wadasynda öz kardeşlerini odaçyp olaryň 10 sansyny yaralanlygyny habar berýär. 6-njy awgustda habarda hüjümiň sebäbi aýdylmaýar. Bu İran'dan çıkan atış kavarlarının sonkısı olup duruyor. İyul ayında bir esker öz kulluktaşlarını oka tutup, onların 3 sanatını öldürdü, 6'sını olsa yaraladı. Siz kavarlar dinlediniz.